Ves ta predel je do konca prve svetovne vojne spadal pod župnijo Branik, Sveti Urh, tudi občino Branik in za tisto obdobje je bil to tudi center vinogradništva na Vipavskem. Vendar spomniti se moramo, da je Vipavska dolina bila do konca prve svetovne vojne razdeljena na vzhodni del, ki je spadal pod Želokranjsko in ta zahodni del, ki je spadal v Goriško-Gradiščansko grofijo. Polno gradiva se je možno dobiti v kroniki Richemberka, so dve kroniki, kjer tudi o tem šolskem sistemu, o pošti, pa o teh zaselkih, pa stanju je veliko stvari napisano. Na taka, biser te, našega kraja Svetbrje je cirkus svetega Martina na 330 metri višine, ki je bila zgrajena pod napisu v prezbiterju 1548. leta. Tu je bil čas protestantstva in v tistem stoletju je tudi zapis v kroniki Richemberka, da je škof Tavčar opravil vizitacijo in tam v tej zapisu so vsi ti zaselki omenjeni, nikjer pa ni zapisa o Brjah. Takrat so rekli ljudje, da so doma od zvona svetega Martina iz fare svetega Urha v Richemberku. No, ampak kasneje so bili tudi zapisi o vizitacijah pri svetem Martinu, ker cirkus svetega Martina je spadala pod župnijo Richemberg, kjer je bilo več teh podružničnih cirkov in v prezbiterju cirkve svetega Urha v Richemberku je tudi cirkus svetega Martina. Na tej sliki pa ni zdajšnje glavne cirkve na Brjah, cirkve svetega Cirila in Metoda. Ta cirkev je mlajšega nastanka in je ravno letos praznujemo 100 let, smo praznovali 100-letnico začetka gradnje te cirkve svetega Cirila in Metoda. Brejci so kakšna pol stoletja imeli željo po svoji cerkvi, po maši na Brjah, kajti svetomartinska cerkev je bila majhna in iz Brja oziroma iz zadnjega zaselka na vzhodni strani do cerkve v Braniku je bilo uro pa pol hoda. Tako da so ta želja dolgo časa in so prosili za dovoljenje. Šele po koncu prve svetovne vojne so dobili dovoljenje za to gradnjo. Do takrat se je že nekaj denarja nabralo, ampak denar je bil, ni bilo pa zemljišča. Ko je pa leta 1925 prišel v Italijo na oblast Mussolini in je prepovedal vsa slovenska društva in premoženje, so grozili z zaplembo. Se je takratno vinogradniško društvo, ki je že takrat imelo 25 let svojega obstoja, oziroma 26 let, je to svojo trsnico in nivo in parcelo, kjer so vzgajali sadike, brezplačno podarilo župniji Richemberg z namenom, da se bo tam zidala ta svetega Cirila in Metoda. Prav v tem času, jeseni so začeli z izkopi in potem ta nekaj let trajala ta gradnja, tako čez nekaj let bomo praznovali stoletnico otvoritve. Sicer takrat še ni bila končna oblika taka, kot je zdaj, ampak je bila potem še kakšno desetletje bilo potrebno, da so jo spravili do take oblike, kot je danes. Cerkev svetega Martina je bila med drugo svetovno vojno 13. maja 1944. minirana, kajti lokalni obveščevalci so jo rabili za razglede v dolino Branice in Vipave. Malo so tudi streljali kje proti gradu Richemberg, kjer je bila sovražna postojanka in da so preprečili dostop na zvonik, so pač spodminirali in cerkev je večji del se posula. Dolga leta je samevala ta ruševina, takratna oblast komunistična ni dovolila obnove te cerkve, ljudje so večkrat posekali ta drevesa tam okrog. No, ko je pa se bližala demokracija leta 90, se pa takratni rod, ki mu je cerkev še veliko pomenila, nekako sposlovali in začeli z obnovo te cerkve in 20. oktobra leta 1991, prav na dan, ko je šel zadnji vojak jugoslovanske armade iz Kopra, tisti dan je škof Pirih blagoslovil ponovno to obnovljeno cerkev. V naslednjem desetletju se je pa ta gola notranjost cerkve, v originalu je samo paroljeva slika svetega Martina ko reže svoj plašč in ga daje revežu, se je našel svoje področje delovanja, dobil kipar, slikar Peter Črne, ki je postavil nekaj svojih že narejenih umetniških stvaritev, vendar naredil je tudi grafični križev pot v stilu tega iz Hrastovelj, pa tudi križev pot, vse postaje križevega pota v grafiki. Tako da, ta grafika ima pa značilnost, da jemlje osnovne vzorce štiriperesne deteljice iz originala na cerkvenem prezbiterju. Ja, taka zanimivost verjetno, da so tudi zvonovi, ki so prišli iz jekleni zvonovi, ki so prišli iz Nove Štifte na Brje in prav ob letošnjem 100. obletnici začetka gradnje je mašo pel oktet, ribniški oktet. Po maši smo te fante peljali tudi k svetemu Martinu in eden izmed pevcev se je spomnil, kako se je učil pritrkovanja na tem zvonu. Je rekel, da ga je že zjutraj ob 8 slišal, ko je prišel na Brje. Posebno največji je tak mogočen glas, ne, v bistvu jaz sem imel enkrat priliko ga poslušati ob zahodnem vetru na Otlici, ne, in se ni slišal nobenega drugega v Vipavski, ne, tako da res je en tak, mogočen glas. No, če še nekaj rečemo o cerkvi svetih Cirila in Metoda. Cirkev potem je bila v letu 1936 je bil še dvignen zvonik, dobil je tudi prvi zvon, ki je prišel iz Ukve, Ugovica v Kanalski dolini. Tisto leto 1936 je bila tudi nova maša takratnega brejca Ličena in takrat je bil tudi zvonik dvignen na sedanjo višino. 32,5 metra. No, ta cirkev, potem se ni veliko obnavljalo, je pa 1995 se je nov tlak in prezbiteri naredilo v marmorju, načrt je naredil arhitekt Kvaternik, medtem pa, originalni načrt je pa delo Maksa Fabijanija, soseda iz Kobdila, ki je tudi nadziral gradnjo. Ne. Ta Max Fabijani je tudi načrt pokopališča na Brjah naredil in kapelo Svetega Duha. Tako da so ti, Fabijanevi delo je tudi eno na Brjah. Ne. No, zanimiva je še drug umetnik, Tone Kralj, ki je pa narisal oltarno sliko Križanega in pa Cirila in Metoda. O samih Brjah pa morda še nekaj o tem kmetijstvu in vdejstvovanju. Brje pa tudi en del Branika, zdajšnjega časih Richemberka, je značilnost, da so zaselki po imenih priimkih. Čehovin, Pečenko, Birsi, Bizjaki, Zajči. No in to se vleče kje skozi do Tevč, ampak zanimivo je, ko se bere te zgodovinska dela, da so tu predvsem ob teh vizitacijah bili samostojni kmetjem in netlačani Richemberškega grofa. Ti ne bi bili poslani iz samostana Rožac, dana zemlja v najem. In tu sklepamo, da je, niso bili tlačani, ker so bili kar premožni, kajti takrat so jim postavljali kazni v glede na kakšno premoženje so imeli. No, in za enih je bila kazen eno kravo, ne, za druga je bila dve ovci. Ne. Vendar, glede na to, kako so bili posamezne parcele, posebno Pečenko so bili poznani, so naredili približno 300 leti vrtove in velika posestva oziroma kleti za takratni čas največji v Vipavski dolini. No in okrog teh vasic so se pol, oziroma teh kmetij so se potem nastajale te manjše zaselke in vasi. Samo kmetijstvo je bilo največji del na ravnini, na tej strani proti Vipavi, na severni strani, je bilo poljedelstvo, koruza, krompir, medtem kot vinogradništvo in sadjarstvo je bilo lepo teh bregovih, ki so danes pač vsi poraščeni. Na teh bažah so rekli, ne, se pravi v terasah, vendar zanimivo je tisti, ki še kaj gremo po tej naravi, vidimo, kako so za tiste čase naredili vse te pregrade, zadrževalnike za vodo, da jim ni odnašalo zemlje. Danes žal, to vse propada in je samo vprašanje časa, kdaj bo ta voda pridrvela tudi dol do naselja, ker ti vsi bregovi so v bistvu podrti že. Velik napredek v kraju je prinesla železnica. najprej železnica Gorica Ajdovščina 1902. Ta je bila narejena prej kot ta železnica Jesenice Trst. Ta je bila 1906. leta in ta je prinesla trgovino in s Trstom in z Dunajem. Zelenjava, sadje je z Vipavske doline in tudi z Brvi šla z vlaki, tako kot Briška, Vlda Dunaja in Budimpešte. Ogromno se je pa iz tega področja vozilo od sena do jajc, do vseh teh pridelkov v Trst. Marsikdo vsak dan peš, dost pa z vlakom in ta železniška povezava je res močno pripomogla. K napredku teh gričev, teh prebivalcev, zaselkov na teh brejskih gričih je veliko pripomogel Anton Možina, ki je bil rojen 1866 in je umrl leta 1927 za časa Italije. Bil je nekaj časa v času Prve svetovne vojne tudi župan občine Richenberg, ker se pač navduševal za takratne, ne dinastije, ampak republikance in je bil tudi zaprt na gradu, v Ljubljanskem gradu, vendar pol nekako so ga osvobodili. Tale Anton Možina je v bistvu bil pobudnik ustanovitve sadjarsko-vinogradniške društva, zadruge 1899. Združil je te kmete, bil je vaški učitelj, vendar tudi poslanc, tudi kulturnik, pevovodja in vse to je združeval in okrog sebe zbral napredne kmete, ki so že 1901. Kupili zemljo in začeli s tem pridelevanjem sadik za celo Vipavsko, pa tudi širšo slovensko področje. No in prirejel je razstavo. 1901. je bila že prva razstava v nekdanjem mlinu v Kasoljah, ta je po goru leta 1936. Bil je pobudnik kulturnega in bralnega društva, to je bilo ustanovljeno 1895. Ostaja zapis 1905. je bila razgrnitev prapora in so peli v zbori celo Vipavske doline. Poseben vlak je pripeljal iz Ajdovščine do postajališča Kamne in tudi iz Gorice. Zvečer pa je peljal najprej v Gorico ob 10:00, ob polnoči pa proti Ajdovščini. Tako da, bila je ta družba na teh hribih in kulturno in gospodarsko zelo napredna. Zato so tudi nekako želeli osamosvojitev od Richenberga. Tu je potem šele po drugi svetovni vojni prišlo. Pa takrat so pa želeli, da bi bili Richenbergom, zbranikom, ampak tako se je potem to odvijalo. No, zanimivo je, žena Jozepina, žena tega Antona Možine, je bila nečakanja Simona Gregorčiča. To je bila hčerka te sestre Katarine, ki mu je, ko je bil še kaplan v Kobaridu, strehla. No, Gregorčič se je na Brjah veliko zadrževal, bil je kaplan v župniji Richenberg, tudi z župnikom Brezavščkom se nista prav najbolje razumela, tako pač pišejo veri. No, ampak dobil je upravljanje teh podružničnih cerkva in tako je tudi na Brjah učil verouk. Pri Čebronovih je bila poročena njegova sestra, svakinja njegove sestre, se pravi, je bila pa njegova gospodinja Cecilija, ki je z njim potem šla tudi iz Richenberga na Gradišče in kasneje v Gorico. No, še ena sestra, Otilija, pa je bila žena učitelja Baliča, s katerim sta tudi prijateljevala. No, skupna vez Gregorčiča, pa tudi tega Antona Možine, pa je bil še Henrik Tuma. To za tiste čase glavni alpinist, pa kulturnik, advokat, ta je obiskoval Brje in Svet Martin in piše v spominih, da je 52-krat obiskal, največkrat peš oziroma skočijo od leta 1902 pa z vlakom in je Svet Martin razglasil za najlepše razgledišče Vipavske doline, kjer se vidi praktično celo Vipavsko dolino, pa še Dolomite na vrh. Tako da, je ogromno teh kulturnikov hodilo po teh naših krajih. No, zanimivo je, da so se zbrali po drugi svetovni vojni pri Svetem Martinu tudi kulturnike iz tistega časa, od Franceta Bevka pa še nekateri. In tudi danes, žal ni poznana širše ta cirkus Svetega Martina, vendar je dejansko nek biser za tiza, ki ga te stvari zanimajo. Posebno v lepem vremenu je pa razgled od Snežnika pa res do Dolomitov in Karniskih. Brje so značilne potem, da so istočasno živeli v dveh državah. In sicer v coni A in coni B. To je bila znana Marganova linija po drugi svetovni vojni, ki je vas ločila na dva dela. Ne. Tako da na eni strani so imeli ogromno tobaka, na drugi strani pa čokolade in pašte. In v neku ta trgovina je na sredi vasi intenzivno potekala, vendar v neku, ker so si pač malo tudi nagajali, so pa te angloameriške enote v bistvu pomaknile mejo malo bolj proti vzhodu, da so lahko neovirano prihajali k Svetemu Martinu. Meja je bila dol pri mostu, prvi pavi, bile so pa predvsem kanadske enote, v katerih je pa služilo tudi veliko temnopoltih, verjetno ne vem, ali iz Kanade, bili so pa tudi Nepalci in Indici, ne. Tako da ta enota je bila taka multinacionalna. No, to je bila do, mislim, da junija leta 1947.